Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U 24 časa najvažnije su vesti. Filip Vujanović, ponovo predsjednik Crne Gore, osvojivši 52% glasova na izborima u nedjelju. Srbija neće preći preko oslobađanja Haradinaja, izjavio Vojislav Koštunica. Putin i Bush u Sočiju bez dogovora o ključnim pitanjima, ali optimisti o budućnosti odnosa. U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa vođen je srpsko-albanski dijalog. Razgovaralo se o mogućnosti normalizacije odnosa između Srba i Albanaca na Kosovu. Evo šta o tome kažu učesnici ovog dijaloga. Radmila Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova, i Bajan Redžepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice i bivši premijer Kosova.
Mrtve ne možemo da oživimo, ali ajmo da nađemo snage svi zajedno da pođemo putem koji će nas voditi pre svega prema nečemu što je ljudskost, a to je uvažavanje dostojanstva čoveka bez obzira kojoj naciji pripada.
U početku je neophodno da se poštujemo međusobno, da imamo fer korektne odnose, da se poštujemo kao ljudi, a da li ćemo mi imati prijateljske odnose, to će vremenom doći i to ne može nasilno, ali doći će i do toga.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Filip Vujanović ponovo je predsjednik Crne Gore, osvojivši 52% glasova na izborima u nedjelju. Više pojedinosti iz Podgorice, Srđan Janković.
Već mjesec i po dana kroz našu Crnu Goru govorim da ćemo pobijediti. Pobijedili smo!
Dosadašnji predsjednik Crne Gore i predsjednički kandidat vladajuće koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije Filip Vujanović dobio je preko polovine glasova izašlih birača, čime je osvojio novi petogodišnji predsjednički mandat. Preliminarni podaci posmatračkih organizacija govore da je Filip Vujanović osvojio 52%, odnosno 172.000 glasova. Na drugom mjestu je kandidat Srpske liste sa osvojenih 19,3%, odnosno 63.000 glasova. Na trećem mjestu je kandidat Pokreta za promjene Nebojša Medojević, koji je osvojio oko 17% ili 56.000 glasova, i na posljednjem mjestu je kandidat Socijalističke narodne partije Srđan Milić sa 11% ili 36.000 glasova. Prema riječima izvršnog direktora Centra za monitoring Zlatka Vujovića, mogućnost greške je 1%, ali drugog kruga neće biti. Odmah nakon objavljivanja ovih rezultata u Podgorici je počeo vatromet, odnosno slavlje pristalica vladajuće koalicije. Okupljenim članovima u vladi Crne Gore obratio se novi predsjednik Filip Vujanović, koji se zahvalio svima koji su pomogli njegovoj pobjedi.
Pobjedili smo za sve nas, za našu Crnu Goru, za našu bolju budućnost. Želim da se zahvalim svima vama koji ste dali podršku jednoj ovakvoj pobjedi. Ovo je naša zajednička pobjeda. Želim da iskažem poštovanje i onima koji su poklonili povjerenje mojim političkim oponentima. Oni su pomogli da Crna Gora pokaže da je demokratska. Kao što sam govorio u kampanji, bit ću predsjednik svih građana Crne Gore. Budimo zajedno, okrenimo se jedni drugima, zajedno treba da gradimo našu budućnost za bolji život svih nas.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović je konstatovao da se širi proevropski kurs koji predvodi njegova stranka.
Želim i ja da se zahvalim i onima koji su i ovog puta mislili drugačije. Želim da primijetim da ih je ovog puta manje nego prethodnih puta. Dakle, želim da primijetim da se konstantno širi konsenzus oko proevropske politike koju oličava Demokratska partija socijalista i Filip Vujanović kao predsjednik Crne Gore. Demokratska partija socijalista sa svojim koalicionim partnerima, kao i do sada, odgovorno će služiti Crnoj Gori, odgovorno će služiti interesima njenih građana i doprinositi da što brže dosanjamo našu evropsku budućnost.
Predsjednik Pokreta za promjene Nebojša Medojević je nezadovoljan postignutim rezultatom i saopštio neke od razloga.
Dobro, ja želim da se zahvalim prije svega svim onim slobodnim i hrabrim ljudima koji su u Pokretu za promjene u mene lično prepoznali jednu novu Crnu Goru. Mi smo u ovoj kampanji pričali jednu divnu, lijepu bajku u jednoj zemlji za sedam mora, sedam gora. i očekivali smo da će ta bajka imati srećan završetak, ne za nas pojedinačno, niti za mene, nego za građane Crne Gore, koji očigledno još uvijek nisu spremni u onom potrebnom broju da podrže demokratskog kandidata, da podrže demokratiju, da podrže jednu normalnu, pravnu, evropsku državu. Mi ne ulazimo sada u motive zašto su birači glasali za režimskog kandidata i zašto Crna Gora posle 20 godina još uvijek ne može da pronađe dovoljno snage da promijeni jedan totalitarni, korumpirani režim.
Srđan Milić, kandidat Socijalističke narodne partije, smatra da je izbor Vujanovića legitiman.
Narednih 5 godina će biti godine gdje ćemo imati predstavnika premijera na funkciji predsjednika vlade, ali to je izabrao narod Crne Gore, legitimno 53% ukupnih birača, i sa druge strane neće se opterećivati oko toga, opterećivaće se evropskim putem Crne Gore, usvajanjem evropskih standarda u svim sferama života, promjenom sistema vrijednosti koji postoji u Crnoj Gori, i sa druge strane možda decentralizacijom vlasti, ravnomjernom regionalnom razvijenošću Crne Gore i mnogo, mnogo drugih pitanja, možda samo jedna noć koja je možda dala odgovor na jedno pitanje, a otvorila je milion drugih pitanja.
Na izbore je izašlo 68% birača, što je blizu 330.000 građana, a posmatrači nisu zabilježili bitnija kršenja izbornog procesa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik vlade Srbije Vojislav Koštunica izjavio je da Srbija neće preći preko odluke Haškog tribunala da se Ramuš Haradine proglasi nevinim. Citat: po svemu sudeći, Evropska unija misli da je njen pravi odgovor da ćuti o odluci da se oslobodi Ramuš Haradinaj i da je najbolje da se pravi kao da se ništa nije dogodilo, navodi se u izjavi Koštunice. Prema njegovim riječima, Haški tribunal je izbrisao razliku između zločinca i nevinosti i na taj način opravdao strašne zločine Ramuša Haradinaja. On je rekao da Srbija ne pristaje da se, kako je rekao, opravda i zločini Haradinaja nad nevinim Srbima i da se sve završi kao jedna medijska tema koja je trajala par dana. Prema njegovim rečima, mora se konačno odrediti da li je za Evropsku uniju Haški tribunal i posle, kako istaka ove mračne odluke, svetionike evropskih vrednosti i vrhovno merilo za određivanje evropskih standarda u procesima evropskih integracija.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednici Rusije i Sjedinjenih Američkih Država Vladimir Putin i George Bush izjavili su na konferenciji za novinare nakon razgovora u Sočiju da nisu postigli dogovor o postavljanju američkog raketnog štita u istočnoj Europi, ali su izrazili optimizam u budućnosti odnosa dve zemlje. Oni su potpisali deklaraciju koja označava njihovu spremnost da nađu kompromis u rješavanju problema raketnog štita. Putin je rekao da strateški nema promjene u stavu Rusije prema namjeri SAD-a, izražavajući ipak optimizam.
I сегодня мы еще раз убедились в том, что наши американские партнеры не только понимают наши озабоченности, но...
Mi smo danas još jednom vidjeli da naši američki partneri ne samo da razumiju našu zabrinutost, već iskreno nastoje da rade u cilju njenog otklanjanja. To je prvi zaključak. Drugi je: osjećam umereni optimizam da ćemo postići dogovor, kazao je Putin. Američki predsjednik Bush je također optimista.
Obviously we got a lot of work to do.
Očigledno, predstoji nam dosta posla da obavimo kako bismo ubedili Rusiju da ovaj sistem nije uperen protiv nje, već stvarno može pomoći u suočavanju sa mogućim prijetnjama, istakao je Bush. Jedan od posljednjih hollywoodskih legendi, glumac Charlton Heston, umro je jutros u 85. godini u svom domu na Beverly Hillsu. Heston, koji je 1959. godine dobio Oscara za ulogu u filmu Ben-Hur, igrao je i Mojsija u filmu Cecila DeMille 10 zapovesti.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Slijedi naša redovna rubrika Most, koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome ima li šanse da se normalizuju odnosi između Albanaca i Srba na Kosovu. Naši sagovornici su Radmila Trajković, predsjednik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Dobar dan, gospođo Trajković.
Dobar dan.
Dobar dan, gospodine Ređepi.
Dobar dan.
Ima li u ovom trenutku ikakvih kontakata između običnih ljudi, Srba i Albanaca na Kosovu, ili su svi odnosi potpuno prekinuti? Gospođo Trajković?
Pa ja ne verujem nikada u nešto što je potpuni prekid komunikacije između ljudi koji prosto vekovima su usmereni jedni na drugi. Prosto mislim da tih individualnih kontakata, individualnih prijateljstava uvek je bilo i nikada nije bilo do te mere udaljeno. Ne postoji, nažalost, nešto što je jedna normalna komunikacija u smislu nekih poruka prijateljstva, poruka dobra jednima prema drugima. Prosto živimo u vremenu i živimo, nažalost, sa prošlošću koja nas je usmeravala jedne protiv drugih i stvarala tu atmosferu nepoverenja. Ja bih u ovom trenutku mogla da kažem da prosto kao da je na ovom našem prostoru izvršena dehumanizacija ljudi. Mi prosto ne vidimo Albanca kao Albanca, niti Albanac vidi Srbina kao čoveka. Prosto vidimo jedne i druge kao neprijatelje i neke koji nam smetaju da bi mi mogli slobodno da funkcionišemo.
Gospodine Ređepi, kako vi vidite odnose između Srba, kosovskih Srba i kosovskih Albanaca u ovom trenutku? Da li su svi odnosi potpuno prekinuti? Da li vlada potpuno neprijateljstvo?
Nije došlo do potpunog prekida, iako je bilo neko vreme, ipak su počeli ljudi da komuniciraju, ali manjka onaj zvanični dijalog.
Gospođo Trajković, bojite li se eskalacije nasilja, direktnih sukoba između Srba i Albanaca?
Po ovom trenutku ja mislim da albansko institucionalno liderstvo normalno da je u fazi iščekivanja priznavanja nezavisnosti i u tom smislu oni su prepustili međunarodnoj zajednici, civilnom i bezbedonosnom delu da rešava pitanja koja nisu rešena između srpske zajednice i normalno novonastalog statusa Kosova i Metohije. U tom smislu vi ste videli da je bilo sukoba na severu Kosova i Metohije, ali da za sada ozbiljnih incidenata između albanskih ekstremnih delova koji su zaista u ovom trenutku pasivizirani, što ne znači da su nestali, je nešto što je prosto jedna realnost. Mislim da sada Albanci izbegavaju da iskoriste te, što kažu, sive centre moći za nešto što je mogući sukob između Srba i Albanaca. Ja ne očekujem zaista neki veliki otpor ni unutar Srba sa prostora Kosova i Metohije, nešto što bi podrazumevalo oružane provokacije, jer prosto mi nemamo ni ljudskog ni drugog kapaciteta. Sa druge strane, u Beogradu imamo Ministarstvo odbrane, imamo vojsku koja potpuno je svesna realnosti da na prostoru Kosova i Metohije imamo snage NATO-a.
Gospodine Ređepi, bojite li se vi eskalacije nasilja? Bojite li se direktnih sukoba između Srba i Albanaca?
Ne, nema mnogo mesta tome, mada teoretski uvek postoje mogućnost. Ja sam na najvrućem terenu kao gradonačelnik. Išao sam i sa namerom da doprinosim da se stišavaju strasti. Ako se kaže da neki ili ekstremni ili potencijalni ljudi koji bi mogli da naprave neki konflikt ili nešto, mi smo zajedno sa UNMIK policijom i kosovskom policijskom službom izolirali, nismo im dali prostora. Ja mogu reći isto tako da nisam video ni od srpske etničke zajednice nameru da bude međuetnički konflikt. Oni više se bore da zauzimaju neke kao državne objekte ili instaliranje ili pojačanje paralelnih struktura i u sudstvu i ostalim, ali najveće zlo za sve je prisustvo paralelnih sigurnosnih struktura, znači MUP-ovaca i takozvani čuvara mosta, pogotovo na severnom delu.
Dobro, evo, vi ste, gospodine Ređepi, pomenuli da ima bivših pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova na severnom delu Kosova. Evo da raščistimo to pitanje. Gospođo Trajković, kako su vaše saznanje o tome?
Što se tiče obaveštenih službi na prostoru Kosova i Metohije, verujte, one su od vrlo malog ili gotovo nebitnog značaja i da se nalaze unutar srpskih sredina. Prosto raditi obaveštene podatke prema srpskoj zajednici nije prioritet srpske tajne službe. Ja mislim da ukoliko se nalaze, onda se nalaze infiltrirane unutar albanske zajednice. Postoje, nažalost, deo srpske policije koji je duboko usmeren u nečemu što je podrška kriminala. Ne samo kriminala koji podrazumeva izazivanje međuetničkih konflikata, nego i kriminala svih vrsta. Nažalost, još uvek mislim da Ministarstvo unutrašnjih poslova u Beogradu sasvim nije izvršilo nešto što podrazumeva ostranjivanje ljudi koji zaista ne bi trebali da budu ljudi koji će nositi legitimaciju tih službi, jer naprosto nas kompromituje. Na prostoru Kosova i Metohije svi ti ljudi koji postoje, za njih se zna i međunarodna zajednica. Ukoliko su faktori destabilizacije, treba ih prosto identifikovati i izolovati. Ne trebamo niko da dozvoli da neko funkcioniše u smislu stvaranja zle krvi između Srba i Albanaca, i mislim da je vreme zaista da pođemo sa nečim što je, što kažu, katarza naroda, da narodi smognu snage, i Srbi i Albanci, da se otarase ljudi koji hoće da ubijaju ili da zločine drugim ljudima, jer znate, suviše smo propatili jedni i drugi, svi plačemo na svoje grobove, mrtve ne možemo da oživimo, ali ajmo da nađemo snage svi zajedno da pođemo putevima koji će nas voditi, ili putem koji će nas voditi pre svega prema nečemu što je ljudskost, a to je uvažavanje dostojanstva čoveka bez obzira kojoj naciji pripada.
Samo da rešimo pitanje ovih tajnih službi. Gospodine Ređepi, imate li vi potvrdu da srpske tajne službe deluju na Kosovu?
To verovatno postoji, mada ja nemam argumente i ne bavim se time, ali da ima bivši MUP-ovaca koji u civilstvu na severnom delu rade, znaju se i po imenima, i oni su bili delovi ovih nasilnih demonstracija 17. marta kad su povređeni UNMIK policajci i KFOR-ovi vojnici. Oni imaju to snimljeno i verovatno će u pogodno vreme kad se završi istraga, sigurno neki će biti i uhapšeni. Mislim, tad će se osloboditi i srpska etnička zajednica, jer i oni su u neku ruku taoci tih grupi koje ne rade samo zbog patriotskih osjećanja, nego više zbog profita, što kaže i koleginica Rada, posleratni profiteri i kriminalne aktivnosti. I oni ne dozvoljaju jednostavno ljudima, građanima koji se znaju međusobno da sarađuju. U svakom slučaju, ljudi koji su van reda i zakona, oni su zlo svih nacija. Naprimjer, ako ima tih ljudi koji su i kod Albanaca, i oni su nepoželjni, i oni su naša prepreka.
Slušate Most Radija Slobodna Evropa, u kome razgovaramo o tome kakve su šanse za normalizaciju odnosa između Albanaca i Srba na Kosovu. Učesnici dijaloga su Radmila Trajković, predsjednik Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice i bivši premijer Kosova. Voditelj je Omer Karabeg.
U posljednje vreme bilo je nekih poteza zvaničnog Beograda, tačnije Ministarstva za Kosovo i Metohiju, koji bi se mogli protumačiti kao priprema terena za podelu Kosova. Gospođo Trajković, mislite li vi da bi moglo doći do podele Kosova?
Pa ja mislim, ako postoji neko rešenje koje je lošije od nadgledane nezavisnosti Martija i Ahtisarija, ja mislim da je to podela Kosova i Metohije. Prosto mislim da je to rešenje potpuno neprihvatljivo za srpski narod koji je ostao na tom prostoru, za srpski narod koji je proteran sa tog prostora. To je jedno potpuno pogubno rešenje. Ja nisam razumela gospodina Samardžića, ili ga ja zaista dovoljno dobro ne shvatam. Ja ne mogu da razumem da ja na jednom prostoru mogu da imam vlast, a da nemam teritoriju. Ja da bih imala vlast, morala bih da imam i neku teritoriju. Podela koju on pokušava da prikrije kroz nešto što je podela vlasti, a ne teritorije, za mene je potpuno nerazumljiva i normalno najneprihvatljivija. Sve u svemu mislim da je taj projekat potpuno poguban za Srbe i da kao takav trebalo bi da bude neprihvatljiv i za ozbiljnije krugove u Beogradu.
Gospodine Ređepi, bojite li se vi podele Kosova?
Sad se ne bojim, mislim, to je bilo moguće ranije za vreme preminulog ubijenog premijera Đinđića, dosta je bilo blizu, sad stvarno nema šanse, niti je prihvatljivo za Albance, a potpuno se slažem što je Rada rekla da bi bilo pogubno za srpsku etničku zajednicu i ja ne bi dodao više ni tačku ni zarez ono što je rekla što se tiče toga.
Gospođo Trajković, kako vi trenutno ocenjujete bezbednost Srba na Kosovu, slobodu kretanja i sve ono što spada u bezbednost?
Nažalost, ljudi koji su činili zločine na Srbima, oni se nalaze oko nas, ali mi ne znamo ko su oni. I ja sasvim slobodno idem do Mitrovice svojim kolima da držim časove iz Gračanice i što mi kola brže idu, ja se slobodnije osjećam i ja ne znam kada se pokvare kola, da li će naići jedan sasvim normalan Albanac, koga u to tako velikoj populaciji ima zaista u velikom broju, ili će naići neko od onih nenormalni koji su ubijali i koji mi može učiniti nažal. To je nešto što opterećuje u stvari uopšte naše društvo na prostoru Kosova i Metohije. Ja moram da vam kažem, gospodin Tači i opšte struktura OVK, ona je bila ilegalna struktura. Uglavnom političko institucionalno liderstvo na Kosovu trenutno je iz te strukture. Vi znate, ilegalna struktura ima svoju ilegalnu kulturu ponašanja, a to je ubijanje, kriminal kao način finansiranja tih struktura i na kraju nema odgovornosti. Bojim se do sada da nikada nismo vidjeli da za nešto što je učinjeno prema srpskoj zajednici mi nismo vidjeli konkretno nešto što podrazumeva odgovornost. Da li je gospodin Tači kao lider legalne institucije, da li će koristiti legalne institucionalne mehanizme da meni omogući slobodu življenja ili će zadržati nešto što podrazumeva legalno delovanje sa korišćenjem ilegalne kulture koja se navikla tokom nečega što je bila nedavna prošlost.
Mislim, gospodin Tači nije samo rekao, nego stvarno stoji na tome i svi stojimo, jer, kažem, i partije se transformišu i mi smo za vladavinu reda i zakona. Očekujemo preko ULEX-a da imamo potporu i svi nerešeni slučaj da se reše. Bilo je obostrano, ne može samo jedna strana da kaže da ima ljude koje su izvršili kriminalne radnje pa nisu uhapšeni, ima toga dosta, ali postoji jedna izreka, pravda kasni, ali nikad ne zaboravlja. Nadam se da neće. I svi koji su okrvavili ruke da će biti u zatvoru. Što se tiče slobode kretanja, svaki dan se vide registracije i Beograda i Kraljeva i Kragujevca. Niko ih ne zadržava. Možeš pričati usred Prištine na srpskom i u svim gradovima, sad više niko to ne gleda toliko. Ne može se 100% reći, uvek u svakom narodu ima neki kriminalac ili kriminalne predispozicije, ali ja se nadam da i ukoliko se nekad budu pokvarila kola, Rade Trajković, sigurno da će biti, ako ne 100%, 90% i više posto ljudi dobre volje koji će pomoći, a ne koji će odmoći. Mi kažemo, vreme leči rane, ne su izlečene skroz, ali su zaceljene.
Gospođo Trajković, evo da vas je ovo upita. Možete li vi potpuno slobodno da se krećete po Prištini kad odete u Prištini?
Pa ja iskreno vam kažem, još uvek nisam prošla gradom u kome sam živela toliko godina i u kome sam radila, operisala na stotine ljudi, što kažu, bez obzira na nacionalnu pripadnost, do dana današnjeg ja sama još uvek nisam prošla ulicom Prištine i to je ono što je, nažalost, u ovom trenutku najtužnije, što nekako ne radi se na projektu Priština otvoren grad, jer danas je Priština najtužniji grad, prosto zato jer to je bio jedan pravi multietnički grad koji je mogao zaista vrlo kvalifikovano da se kandiduje za administrativni centar. Nažalost, u ovom trenutku to je jedan potpuno monoetnički grad u komu je multietničnost, nažalost, daje samo predstavnici međunarodne zajednice. I u tom smislu ja mislim da treba da se učine napori da zaista može čovjek slobodno da se kreće i da slobodno funkcioniše, jer znate, taj svoj grad doživljavate kao svoj samo u momentu kada možete svuda da prođete, a da nigde ne naiđete na nešto što je neprijatnost. Nažalost, taj rizik još uvek sebi nisam dozvolila na način koji bi podrazumevao da hodam, što kažu, prištinskim asfaltom. Ja jesam prolazila kolima, ali to je za mene još uvek jedan od velikih problema, a mislim da je to uopšte jedan opšti problem za sve nas.
Gospodine Ređepi, evo gospođa Rada kaže da se boji da šeta prištinskim asfaltom.
Ja znam to i cenim stvarno. traje i objektivna stvar, ali je i psihološka percepcija i više ima psihološke percepcije nego što ima razloga za to. Treba da se napravi prvi korak. Koliko koleginaca hoće, kad god hoće, ići ćemo peške sredinom Prištine, tako da mora da se probije taj led.
A dobro, šta bi bilo kad biste vi kao kolege, kao lekari, kao stari znanci zajedno prošetali Prištinom, gospođo Trajković?
Pa znate šta, za mene lično grad je slobodan ako mi imunitet ne daje bajram. Ako imam ja svoj suverenitet i svoj identitet sa kojim mogu slobodno da šetam i meni zaista imunitet koji bi mi davao Bajram i koji bi mi davao Tači ili bilo ko drugi nije nešto što podrazumeva na jedan način moju slobodu i to je zaista nešto što je za mene problem.
I na kraju, mislite li da je posle svega što se dogodilo uopšte mogućan zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu? Ili će dva naroda voditi potpuno odvojen život na Kosovu, tako reći, uz minimalnu komunikaciju, neophodnu komunikaciju? Gospođo Trajković?
Nažalost, nikada prave multietničnosti nije bilo. Mi smo bili dva naroda koji je bio potpuno različiti, imali smo različite vere, različite jezike, viđali smo si ona, ta multietničnost bila je vezana za institucije u gradovima, tu smo zaista zajedno funkcionisali na najbolji mogući način u smislu profesionalnih svojih zadataka. Ako vam kažem da je zdravstvo i da je Hipokrat podeljen po etičkom principu, onda možete da razumete u ovom trenutku koliko je to daleko. Normalno da to je cilj prema kome treba da težimo i ja očekujem da će nas ekonomska situacija usmeriti u tom smislu privatizacije, investicije, uslovljavanja međunarodne zajednice i investitora koji će doći sa strane i koji neće tamo birati Bajrama ili Radu zato što si je Rada Srpkinja ili Bajram Albanac, nego prosto koji će tražiti naše preporuke koje će podrazumevati stručnost. Ja mislim kada to bude nešto što će na prostoru Kosova i Metohije biti prioritet, onda ćemo vrlo brzo zaboraviti na ono što je naša etnička pripadnost.
Gospodine Ređepi, vaše mišljenje, da li je posle svega što se dogodilo uopšte mogućan zajednički život Srba i Albanaca na Kosovu?
Mislim da je moguć. U početku je neophodno da se poštujemo međusobno, da imamo fair, korektne odnose, da se poštujemo kao ljudi, a da li ćemo mi imati prijateljski odnos, to će vremenom doći i to ne može nasilno, ali doći će i do toga. To je proces.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Trajković.
Hvala i vama.
Hvala, gospodine Ređepi.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Radmila Trajković, predsjednik Izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Kosova i Metohije, i Bajram Ređepi, gradonačelnik Kosovske Mitrovice. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
U programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. Filip Janović bit će predsjednik Crne Gore u narednih 5 godina, pošto je na nedeljnim izborima osvojio 52% glasova. To je rezultat Centra za monitoring na osnovu 92% obrađenog biračkog tela. Drugi kandidat Srpske liste Andrija Mandić sa 19% glasova. Treći je lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević sa 17% i predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić sa 11%. Iako je reč o nezvaničnim podacima, gotovo je sigurno da je Filip Janović izborio još jedan mandat već u prvom krugu. U Podgorici je već počeo vatromet i slavlje pristalica vlasti. Ostale vesti. Srbija neće preći preko oslobađanja Ramuša Haradinaja, izjavio Vojislav Koštunica. Putin i Buš u Sočiju bez dogovora o ključnim pitanjima, ali optimisti o budućnosti odnosa Rusije i Sjedinjenih Američkih Država. Bilo je to sve u prvom delu programa Radija Slobodna Evropa. Sledi tematski blok Pred licem pravde.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Vlado Azilović i svima koji su od ovog trenutka s nama želim dobru večer. U sad već redovnom terminu ovo je emisija Pred licem pravde. Suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekt Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i domaćem pravosuđu u zemljama regije. U uvodu današnje emisije, uz izvještaj i reakcije na presudu Haškog tribunala Ramušu Haradinaju i dvojici njegovih suoptuženika, iz njenog sadržaja preporučujemo. Izvještaj sa rasprave pred žalbenim vijećem Haškog tribunala o žalbama obrane i tužiteljstva u slučaju Nasera Orića. Tužiteljstvo traži da se bivšem zapovjedniku obrane Srebrenice izrekne duža zatvorska kazna i to uz ostalo obrazlaže i ovako.
U ovom slučaju gospodin Orić je odgovoran zato jer imao stvarna saznanja o dovoljno alarmantnim informacijama koja moraju dovesti do dužnosti da se dalje o tome raspita ili sprovede istraga.
Branitelji ne poriču da su srpski zatvorenici u Srebrenici bili zlostavljani, ali svoj zahtjev za potpunim oslobađanjem od optužbi Nasera Orića potkrepljuju na sljedeći način.
Mi ne osporavamo činjenice da su oni mnogo toga pretrpjeli, ali tu se ne radi o krvavim licima, tu se radi o tome što je znao Orić, pod čijom su nadležnošću bili stražari.
Još uvijek je neizvjesno kada će biti okončano beogradsko suđenje srbijanskim policajcima, optuženim za masovno pogubljenje kosovskih Albanaca u Suvoj Reci 1999. godine. Proces je do sada usporavan na više načina, pa i odlukom predsjednika Okružnog suda da isključi iz tog procesa članicu sudskog vijeća Gordanu Božilović-Petrović.
Ja sam saznala da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta u ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namijenjena za Okružni sud.
U Hrvatskoj su konačno uhapšeni nekadašnji vojni policajci koji se terete za zločine nad Srbima u okolici Pakraca. Za bivšeg predsjednika Helsinškog odbora za ljudska prava Hrvatske Žarka Puhovskog to potvrđuje.
Da aparat pravosuđe nije funkcioniralo 15 godina onako kako treba.
Ostanite s nama u idućih pola sata u programu Pred licem pravde.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pretresno vijeće Haškog tribunala oslobodilo je ove sedmice bivšeg premijera Kosova Ramuša Haradinaja odgovornosti za zločine počinjene 1998. godine na Kosovu nad civilima srpske, romske i albanske nacionalnosti i proglasilo ga nevinim po svim tačkama optužnice. Zbog povika oduševljenja koji su se čuli iz galerije za posjetitelje, predsjedavajući sudac Alfonso Rije u jednom je trenutku morao prekinuti čitanje presude i zatražiti mir u sudnici.
Uzimajući u obzir sve dokaze i argumente strana, statut i pravilnik, a na osnovu činjeničnih i pravnih zaključaka, kako je izloženo u presudi, ovo veće je utvrdilo da vi, gospodine Haradinaj, niste krivi i prema tome oslobađa vas po svim tačkama, molim tišinu, oslobađa vas po svim tačkama za koje vas tereti optužnica. Veće će naložiti da odmah budete pušteni na slobodu iz pritvorske jedinice Ujedinjenih nacija, pošto budu izvršene potrebne praktične pripreme.
Drugooptuženi Idris Baljaj, bivši zapovjednik specijalne jedinice oslobodilačke vojske Kosova Crni Orlovi, također je oslobođen svih optužbi i suci su naredili da se i on odmah pusti na slobodu. Treći optuženi Lahi Brahimaj, proglašen je krivim za dva slučaja okrutnog postupanja i mučenja, te osuđen na 6 godina zatvora. Trojica bivših zapovjednika oslobodilačke vojske Kosova bili su optuženi za sudjelovanje u udruženom zločinačkom pothvatu s ciljem da se uspostavi i učvrsti, kako se navodi optužnici, potpuna kontrola OVK nad operativnom zonom Dukađin.
To je prema navodima tužiteljstva ostvarivano napadima, progonom i prisilnim uklanjanjem srpskih civila iz te oblasti, kao i prinudnim i nasilnim suzbijanjem svake stvarne ili pretpostavljene kolaboracije albanskih i romskih civila sa Srbima. Ukupno 37 tačaka optužnice, trojici optuženika pripisana odgovornost za otmice, zatočenje, prebijanje, mučenje i ubojstva civila u razdoblju od 1.3. do 30.9.1998. U optužnici protiv Haradinaja navodi se da je on osobno sudjelovao u otmici osoba za koje se kasnije ispostavilo da su mrtve, te da je barem u jednoj prilici prešutno odobrio pogubljenje pritvorene osobe. Haradinaj je optužen 2005. nakon čega se dobrovoljno predao tribunalu i dao ostavku na mjesto premijera Kosova. Suđenje je počelo u martu 2007. a iznošenje dokaza završeno je 7 mjeseci kasnije. U tom razdoblju najveći problemi s kojim se suočilo tužiteljstvo bilo je zastrašivanje svjedoka, zbog čega su navodno mnogi od njih odbili doći u tribunal kako bi dali svoj iskaz na suđenju Haradinaju. To isto kao i sudac Ori, čitajući u četvrtak sažetak presude.
Mnogi od njih naveli su strah kao značajan razlog za svoje nepojavljivanje pred vijećem kako bi dali iskaz. Vijeće je s tim u vezi steklo snažan utisak da se suđenje odvijalo u atmosferi u kojoj se svjedoci nisu osjećali sigurno, i to zbog cijelog niza faktora koji se iznesu u presudi. Osim toga, i strane u postupku složile su se da je na Kosovu postojala nestabilna sigurnosna situacija koja je bila naročito nepovoljna po svjedoke.
Od oko 80 svjedoka optužbe, njih 34 su dali iskaz u zaštitne mjere, dok je vijeće bilo prinuđeno izdati 18 obvezujućih poziva za svjedočenje, pa i nekoliko naloga za hapšenje svjedoka koji su se odbili pojaviti pred tribunalom. Tužiteljstvo će najvjerovatnije uložiti žalbu na sve tri presude. Presuda Ramušu Haradinaju i dvojici njegovih suoptuženika pred Haškim tribunalom razumljivo izazvala je potpuno oprečne reakcije u Prištini i Beogradu, koje nam u sljedećih nekoliko minuta prenose naše novinarke Ana-Mari Repić i Ljudmila Cvetković.
U Prištini se oduševljeno slavila odluka tribunala u Hagu da Ramuša Haradinaja oslobodi svih optužbi. Ulicama su trubili automobili, vijorile su se albanske i američke zastave, građani uzvikivali Ramuš, Ramuš i bacale su se petarde. Ramuš Haradinaj se posle oslobađajuće presude obratio građanima Kosova pismenom izjavom. Haradinaj je rekao da su sve optužbe bile netačne, što je od važnosti za Kosovo. Ta odluka jača Kosovo. Danas kao slobodan i suveren narod gradimo dinamično društvo koje će poštovati vladavinu zakona i prava svih građana, navodi se u poruci. Od samog početka procesa čelnici institucija i građani vjerovali su u nevinost Ramuša Haradinaja, bivšeg kosovskog premijera i lidera Alijanse za budućnost Kosova. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu je izjavio da je sud doneo pravu odluku. Sud je imao sve elemente za donošenje jedne takve odluke. Veoma je važno da se Haradinaj na samom početku odazvao na poziv tužilaštva, izjavio je Sejdiu. I vlada Kosova je pozdravila odluku Haškog suda. I u ovom sudskom procesu dokazano je da je borba OVK bila pravedna, oslobodilačka, u skladu sa međunarodnim konvencijama. Ocenila je vlada i izrazila žaljenje što je tribunal optužio Ljaha Ibrahimaja. Iz Prištine, Ana-Mari Repić.
Zvanični Beograd ujedinjen je oko ocene oslobađajuće presude bivšem komandantu oslobodilačke vojske Kosova Ramušu Haradinaju. Ona je ocenjena sramnom, skandaloznom, porazom međunarodnog prava i ruganjem pravdi žrtvama. Ali poznavaoci haških suđenja navode i da haško tužiloštvo nije bilo dovoljno angažovano. Tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević rekao je da ovakva presuda govori da je haški tribunal zreo za penziju.
Ja sam zapanjen ovakvom odlukom suda, ali bih hteo odmah razdvojim ulogu Haškog tužilaštva i ulogu veća koja je izrekla presudu. Smatram da je tužilaštvo dosta uradilo da se Haradinaj prvo izvede na optuženičku klupu, da odgovara i trudilo se da on dobije adekvatnu presudu.
Srpski tužilac za ratne zločine ukazao i na to da je 9 svedoka ubijeno od 2003. do 2007. a da je veće dozvoljavalo da se optuženi brani sa slobode kada su ti ljudi bili ubijeni. Za predsjednika vlade Srbije Vojislava Koštunicu oslobađajuća presuda Haradinaju je mračna odluka koja svedoči da se radi o sudu koji ne postoji da bi se izricala pravda. Time je pored Haradinajevih zločina nad Srbima napravljen novi veliki zločin i to Srbija javno i nedvosmisleno saopštava. Haški tribunal sa ovom odlukom ruga pravdi i ruga se nevinim žrtvama koje su stradile od ruke Haradinaja, ocenjuje Koštunica u pisanoj izjavi. Reagovao je i vicepremijer Božidar Đelić.
Danas je ceo sistem međunarodne pravde i budućnosti i pomirenja između naroda na Balkanu je dobio jedan veliki udarac i odgovorni za to su oni koji rukovode Haškim tribunalom.
Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo koji se bavi rasvetljavanjem ratnih zločina, kaže da svako ko je pratio suđenje Haradinaju je ovakvu presudu očekivao.
Videlo se da je odbrana Haradinaja daleko jača nego što je tužilaštvo. Tužilaštvo je odavalo utisak kao da mu nije stalo da dokaže tu optužnicu i nije uspjelo da prikupi sve relevantne dokaze koje se tiču odgovornosti za zločine prema Srbima u tokom te 98. godine. Međutim, tužilaštvo nije moglo prikupiti određene dokaze koje, čini mi se, u ovom slučaju srpska strana nije bila voljna da da. UNMIK tu također je odgovoran za nerazumevanje situacije koja je na Kosovu u vezi sa sigurnošću svedoka.
Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Gotovo dvije godine nakon što je Naser Orić, ratni zapovjednik Srebrenice, osuđen na dvije godine zatvora zbog toga što nije spriječio i kaznio ubojstva i zlostavljanje srpskih zatvorenika u tom gradu, suci žalbenog vijeća Haškog tribunala saslušali su istupe timova optužbe i obrane, u kojima su obje strane iznijele razloge zbog kojih su podnijele žalbe na presudu. Obrana je zatražila da se Orića oslobodi svih optužbi, dok su tužitelji zahtijevali veću kaznu za osuđenika, koji odmah nakon izricanja presude u junu 2006. pušten na slobodu, jer je dotada već proveo 3 godine u zatvoru. Izvještaj našeg reportera Simona Jenningsa priredio je Predrag Tomović.
Tužioci koji su na kraju suđenja 2006. zatražili kaznu 18 godina zatvora za Orića, usprotivili su se ove sedmice zaključcima pretresnog vijeća da optuženi nije imao efektivnu kontrolu nad vojnom policijom i da stražari koji su maltretirali srpske zarobljenike nijesu ni bili pripadnici vojne policije. Prema navodima tužilaštva, Orić je bio dužan da izabere odgovarajuće stražare kako bi bio siguran da će prema svim zatvorenicima dobro postupati. Tužiteljka Michelle Jarvis tvrdila je da je pravo pitanje zapravo kakvu su ulogu imali stražari pod Orićevom komandom. Ona je izjavila da, bez obzira na to da li su stražari bili pripadnici vojne policije ili ne, dokazi upućuju na to da su oni počinili zločine i da je Orić morao da ima kontrolu nad njima.
Sudsko veće se nije uverilo da su ti zatvorenici bili pripadnici, identifikovani kao pripadnici vojne policije. Međutim, mi kažemo da to nije trebalo tu da se zaustavi. Bez obzira da li su ti pojedinci bili identifikovani kao pripadnici vojne policije ili ne, stvarno pitanje je bilo, s obzirom na njihovu funkciju i ulogu koju su igrali u lancu komandovanja pod Orićem, da li su oni bili pod njegovom efektivnom kontrolom. A mi kažemo da je sudsko veće sebi postavilo to pitanje i jedini odgovor do koga bi moglo doći je da Orić jeste imao de jure odnos efektivne kontrole nad stražarima.
Obrazlažući svoj drugi razlog za žalbu, a to je da je Orić propustio da kazni stražare koji su mu bili potčinjeni, tužiteljka Kristina Dal pokušala je da uvjeri sudije da Orić ne samo da je znao za maltretiranje zatvorenika u srebreničkom zatvoru, već nije naredio nikakvu istragu, niti je kaznio počinioce.
U ovom slučaju, gospodin Orić je odgovoran zato jer imao stvarna saznanja o dovoljno alarmantnim informacijama koja moraju dovesti do dužnosti da se dalje o tome raspita ili sprovede istraga. Kada on vidi zatvorenika koji su pretučeni i krvali, onda on zna da se nešto vrlo loše dešava u njihovom zatočeništvu. On je u razgovoru sa tužilaštvom priznao da je znao za rizik odmazde kojim su bili izloženi zatvorenici.
U svom odgovoru na navode tužioca, advokat odbrane John Jones rekao je da nema ni jednog dokaza da je u Srebrenici uopšte postojala vojna policija i da samim tim argumenti tužilaštva padaju u vodu. Prema Jonesu, tvrdnje tužioca da su stražari u Srebreničkom zatvoru morali da budu potčinjeni Oriću, čak i ako nisu bili pripadnici vojne policije, predstavljaju novi element koji nije bio obuhvaćen optužnicom. Te odbrana zbog toga nije ni dužna da odgovori protiv argumentima.
Ali ovaj koncept podržavanja pomaganja propustom, prvo imamo ovaj koncept udaljenosti Orića od samog počinilaca. Sada ga se drži odgovornim prema članu 7.3 za Krđića, koji je podržavao i potpomagao da osobe koje njemu nisu podređene i neki drugi ljudi koji nisu podređeni kao što su stražari i razni počinioci da se počine zločine. Jako, jako nategnuta vrsta odgovornosti, ako smijem tako reći.
Jones je završio svoje izlaganje osudom emotivnog apela koji je tužiteljica Dahl uputila žalbenom vijeću, kada je od njih zatražila da ne pređu olako preko maltretiranja kojem su bili izloženi zatvorenici, kao i fotografije sa okrvavljenim licima zarobljenika koje su prikazane u sudnici. Jones je ponovio da odbrana ne poriče da su se u Srebrenici dogodili zločini, već se ne slaže s tvrdnjom da je Orić za to odgovoran.
Ali vidjeli ste da smo mi imali mnogo simpatija svaki puta kad su svjedočili svjedoci. Mi smo jasno dali do znanja da mi ne osporavamo činjenice da su oni mnogo toga pretrpili. Ali tu se ne radi o krvavim licima, tu se radi o tome što je znao Orić, pod čijom su nadležnošću bili stražari.
Nakon što razmotre i zahtjeve obje strane, žalbeno vijeće saopštiće svoju odluku, ali tačan datum još nije određen.
Slušajte emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički program Radija Slobodna Evropa i Instituta za ratno i mirnodopsko izveštavanje.
Prošle sedmice navršilo se 9 godina od zločina u Suvoj Reci na Kosovu, kada su srbijanski policajci ubili 48 Albanaca, od kojih je 46 bilo članova obitelji Beriša. Među ubijenima je bilo i dijete od 9 godina, jedna trudnica i jedna 100-godišnja starica. Tri osobe su preživjele masakr, a tijela ubijenih pronađena su u masovnoj grobnici u Batajnici kod Beograda. Za ovaj zločin u Srbiji se sudio smorici pripadnika tamošnje policije. Suđenje traje od oktobra 2006. godine, a kako je rečeno našem novinaru, posljednjih sedmica osjećaju se poteškoće i to kao posljedica rješavanja kosovskog pitanja. Prilog Miloša Teodorovića.
Nastavnik muzičkog vaspitanja iz Suve Reke, Dževalj Beriša, jedan je od retkih članova njegove porodice koji je igrom slučaja preživeo. 22 njegova rođaka ubijena su u masakru pre 9 godina. Pre 2 godine našem novinaru ispričao je o mukama kroz koje je prolazio kako bi pronašao tela svojih najmilijih.
18 puta sam izašao u Merdaru, u granicu, da čekam leševi moje najbliže. Dan danas, znači, nismo još. 16, mislim, od moje porodice nismo našli još. Dok ne nađemo leševi, dok ne nađemo i nećemo da budemo smirani.
Postupak osmorici policajaca optuženih za ubistvo albanskih civila u Suvoj Reci traje 2 godine bez naznaka skorog završetka. Tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević na sastanku održanom na godišnjicu masakra pitao je tužioca Miljuba Vitorovića, koji vodi slučaj Suva Reka, kada će proces biti okončan. Kako nam je kazao portparol Veća za ratne zločine Bruno Vekarić, odgovor je glasio da u ovom trenutku sa približnom preciznošću to niko ne može reći.
Vitorović mu je odgovorio da ne može tačno da prognozira završetak, on zavisi pre svega od nažalost tehničkih uslova. Izgleda da se nama najviše žuri u tom predmetu, sve drugo prilike ide spor odbrana kao na neki način da iščekuje, ne znam, nešto drugo. Vi možete pretpostaviti šta bi to bilo u tom predmetu i što se nas tiče, kažem, mi svoju priču teramo napred i nastavimo da dokažemo sve ono što tvrdimo.
Bruno Vekarić je proteklih sedmica upozoravao da se zaoštravanje političke situacije u Srbiji, a zbog proglašenja nezavisnosti Kosova, odražava na suđenje za ratne zločine. On podlači da u tom kontekstu izuzetak nije ni slučaj Suva reka. Naime, po Vekarićevim rečima, konstantni pritisak jednostavno uznemirava svedoke.
Ništa se definitivno dramatično nije dogodilo, ali jednostavno u samim komunikacijama, recimo advokata odbrane nekih svedoka, primećujemo razliku odnosu na primjer, vrijeme kada je sam sudski postupak počeo.
Suđenje koje je počelo 2. oktobra 2006. godine imalo je ozbiljan zastoj septembra 2007. kada je vraćeno na početak zbog smene članice sudskog veća sudije Gordane Božilović-Petrović. Iako je zvanično objašnjenje predsjednika Okružnog suda Siniše Važića bilo da je njeno odstranjivanje iz postupka za Suvu reku usledilo zato što je istekao mandat, sudija Božilović-Petrović je tvrdila da je smena bila posljedica pritiska.
Ja sam saznala da je on bukvalno imao direktivu od strane jedne strane ambasade i jedne nevladine organizacije da se ja uklonim iz predmeta o ratnim zločinima i da će njemu u suprotnom biti uskraćena finansijska podrška koja je bila namijenjena za Okružni sud.
Ove tvrdnje smenjene sudije do danas nisu dokazane. Iako je ovakvim raspletom proces bio bitno usporen, u toku suđenja izneto je niz jezivih ispovesti očevidaca koja govore o užasima koja su se zbila dva dana po početku NATO bombardovanja u Suvoj reci. Na ta svedočenja podsjećamo kroz delove iz izveštaja novinara Radija Slobodna Evropa, koji su pratili suđenja policajcima Radoslavu Mitroviću, Radojku Repanoviću, Nenadu Jovanoviću, Slađanu Čukariću, Miroslavu Petkoviću, Ramizu Papiću, Zoranu Petkoviću i Miloradu Miševiću specijalnom sudu u Beogradu.
Svedok A, koji je u vreme zločina bio u rezervnom sastavu policije i koji svedoči iz druge prostorije kako mu se ne bi video lik, tvrdi da je video Tanovića i Čukarića kako streljaju četiri osobe i kako bacaju bombe i ispaljuju rafale u pizzeriju Kalabrija u koju su se sklonili članovi porodice Beriša. Tanović i Čukarić su došli do pizzerije. Tanović je razbio staklo i ubacio bombu kroz prozor. Čuli su se krici, a zatim je Tanović sačekao da prođe 2-3 minute i bacio je drugu bombu, posvedočio je svedok A.
Svedok Velibor Veljković, aktivni policajac, ispričao je: pucano je rafalnom paljbom nasumice i video sam ljude kako padaju. Neki od njih su bežali pred paljbom, rekao je Veljković. Veljković je također ispričao da je tokom utovara tela ubijenih i dalje čuo pucnjavu u daljini, a potom i detonaciju od ručnih bombi. Svedok je također rekao da je utovar tela porodice Beriša nastavljen u pizzeriji Kalabrija, gdje je prema njegovoj procjeni bilo 30 do 40 ubijenih, među kojima i jedna beba i jedna trudna žena. Nisam više mogao da utovaram, okrenuo sam se i otišao, a vozilo sa telima zaputilo se u pravcu Prizrena, rekao je Veljković.
Iz grobnice na vojnom strelištu kod Prizrena, po naređenju generala policije Vlastimira Đorđevića, deo leševa je hladnjačama prevezen i zakopan u masovnu grobnicu na poligonu specijalnih antiterorističkih jedinica policije u Batajnici.
Juna prošle godine, posle višegodišnjeg skrivanja, general Vlastimir Đorđević pronađen je u Crnoj Gori i isporučen Haškom tribunalu. Na 9. godinu od masakra u Suvoj reci, nevladina organizacija Žene u crnom pozvala je nadležne da odgovorne i za ovaj zločin ne traže samo među izvršiocima, nego i onima koji su vođeni ideologijom krvi i tla, inspirisali njihovo sprovođenje. Miloš Urošević u ime ove organizacije kaže da je to neophodno,
jer znamo da nalogodavci mirno provode penzionerske dane u Beogradu.
Svaki zločin ima ime i prezime, odgovorili su iz Veća za ratne zločine, uz ocjenu da se istrage ne zaustavljaju samo na počiniocima, što upravo pokazuje slučaj Suva reka, gde su pred lice pravde izvedeni neki od onih koji su likvidacije po kratkom postupku naređivali. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Ovo je program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Pomalo u sjenci medijski eksponiranih događaja u Hrvatskoj, poziva toj zemlji za ulaskom u NATO, posjetu američkog predsjednika Georgea Busha, te potjere za generalom Ivanom Koradeom osumnjičenim za četverostruko ubojstvo, objavljena je vijest o hapšenju skupine bivših hrvatskih vojnih policajaca, kojima se na teret stavlja ubojstvo više desetaka Srba iz okolice Pakraca u vrijeme tamošnjeg domovinskog rata. O ovom hapšenju i njegovom značenju iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
17 godina nakon zločina nad srpskim civilima u okolici Pakraca, najviše iz sela Kip, uhapšena su prva šestorica ondašnjih vojnih policajaca zbog postojanja sumnje da su počinili kazneno djelo protiv čovječnosti i međunarodnog prava, odnosno ratni zločin protiv civilnog stanovništva, potvrdila je za naš radio glasnogovornica državnog odvjetništva Martina Mihordin.
Postoje osnovana sumnja da je to 13. studenog do kraja studenog 91. godine u prostorijama ribarske kolibe, gdje je bila baza voda vojne policije. Nakon pretresa njihovih kuća, po sumnjom da skrivaju oružje dovedeni i civili srpske nacionalnosti, te ih pripadnici voda fizički, psihički smuče i tjelesno kažnjavaju sve do usmrćenja. Osnovane se sumnje da su u takvim postupcima sudjelovali sam 3. osumnjičeni, 4. osumnjičeni, 5. osumnjičeni i 6. osumnjičeni pripadnik voda.
O zločinima oko Pakraca 91. godine, gdje je prema nekim izvorima likvidirano oko 100 pa i više srpskih civila, do sad se znalo jedino kroz suđenje za zločine u Pakračkoj Poljani, s kojima se povezuje ime Tomislava Merčepa, ondašnjeg zapovjednika pričuvne postrojbe MUP-a, protiv kojeg, unatoč sumnjama i neslužbenim optužbama, koje on naziva podmetanjima, nikad nije podignuta optužnica. Za zločine u Pakračkoj Poljani ukupno je do sad osuđeno 5 pripadnika Merčepove postrojbe, a njegovo se ime spominje i uz aktualna hapšenja. Evo kako najnovija hapšenja komentira profesor političke filozofije i dugogodišnji predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Žarko Puhovski.
Tri su stvari ovdje važne. Prvo, opet se nešto događa 16-17 godina nakon što se zločin bio. I to znači da aparat pravosuđe nije funkcioniralo 15 godina onako kako je treba. Drugo, to se događa sada zato što se koncentriranje dokaznog materijala u Hagu, koji se više ne može procesuirati zbog zvane izlazne strategije, podudarilo s činjenicom da se u državnom odvjetništvu u nekoliko zadnjih godina pojavila jedna ekipa ljudi spremnih da svoj posao rade kako treba, za razliku od ranijih funkcionara u tom području. Treće, radi se o činjenici da je Pakrac bio jedan od onih gradova kojima je rat počeo, koji je bio podijeljen, u kojemu su na oba dvije strane se događale ne samo stvari koje se mogu nazvati ratnim zločinima, nego su se događali sustavni, bih rekao, ratni zločini, ne samo pojedinačni, recimo to tako, incidenti, o čemu se i s jedne i s druge strane govorilo veoma malo, jer su jedni i drugi, tako da kažem, imali putra na glavi.
Osim Damira Kufnera i Davora Šimića, koji su uhapšeni prije mjesec dana, hrvatski mediji navode i javnosti do sad nepoznata imena novo uhićenih bivših pripadnika Hrvatske vojne policije, a to su Željko Tutić, Tomislav Poleto, Ante Ivezić i Pavle Vancaš, koji je priveden jučer. U priopćenju državnog odvjetništva stoji da je istražni sudac županijskog suda u Požegi šestorici osumnjičenih odredio pritvor zbog osobito teških okolnosti počinjenja kaznenih djela te odredio tajnost postupka. Što o svemu zna predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora dr. Ivo Banac?
Mi o tome, o zločinima znamo dovoljno, a o istrazi malo, ali po svemu sudeći to je nešto što je došlo prema informacijama koje posjeduje Haški tribunal i jedno je od 30 raznih procesa koji je Haag prepustio Hrvatskoj. Prema tome to je nešto što se moglo očekivati.
Novinar Ferala Ivica Đikić dosta je pisao o zločinima hrvatske strane baš u tom dijelu Slavonije. Spominje i tisuće stranica istražnog materijala koje je Haški tribunal prepustio Hrvatskoj. No i ovaj put su, kaže Đikić, uhićene niže rangirane osobe.
Ali zašto se protiv samog Merčepa ne diže optužnica? Pa i za Pakračku Poljanu ili za zločine u Vukovaru? To mi je sasvim enigmatično i to stvarno ne mogu dokučiti. Ili se ne želi, ili stvarno nema dokaza. Ako su ova hapšenja proizišla iz hrvatskog tužilačkog rada na tim spisima koji su stigli iz Haga, onda bi se zaista moglo dogoditi da se u neko dogledno vrijeme dogodi nešto slično i Merčepu.
Doktor Puhovski.
Gospodin Merčep je bio spominjan sa raznim zločinima na raznim dijelovima Hrvatske, od Vukovara nadalje. On je, koliko znam, i dalje zbog svog zdravstvenog stanja nesposoban za suđenje i to je vjerojatno za mnoge sreća, jer bi tu, s obzirom na to, on bio i pomoćnik ministra unutrašnjih poslova sa specijalnim ovlastima, mnoge bi stvari zašle van koje vjerojatno ljudi ne bi rado čuli, pogotovo u vezi sa Vukovarom na početku, samom početku rata. Ali neovisno tomu, njegovo će ime biti sasvim sigurno spominjano i u ovom postupku koje počinje, nadamo se, skoro.
Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovaj program pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Bilo je to izdanje programa Pred licem pravde Radija Slobodna Evropa Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje za nedjelju 6. april 2008. Sadržaj ove i prethodnih emisija možete naći i na internet stranici slobodnaevropa.org. Iduću emisiju možete čuti na istom mjestu i u isto vrijeme za 7 dana. Do tada ugodan ostatak večeri iz studija u Pragu žele vam producent Mladen Marilović i urednici emisije Merdijana Sadović i Vlado Azinović. Do slušanja.